Znači, najvažniji stimulus za aktivaciju neuroplastičnosti je ljubav. Naše misli nas mogu razboliti i naše misli nas mogu iscijeliti. The way out is in. Znači, da bismo riješili bilo šta vani, trebamo se prvo okrenuti unutra prema sebi. Taj dio brige o svom mozgu u smislu, znači, i vizualizacije i meditacije dokazao se na magnetu da je zaista koristan bio za očuvanje funkcije mozga. Znači, mnogo je energija. To je energija koja je sveobuhvatna i mi smo dio te energije, taj cijeli svijet. Mi smo jedni s drugima, ovaj stol je energija i, ne znam, naša ruka i čaša i duša, sve je energija. Znači, samo je gustoća različita. Ako imate grlo bolju, onda pijte čaj i med i C vitamin. A ako vas muči mozak, onda prestanite gledati televiziju.
Pozdrav svima, evo, dobrodošli u još jedan podcast. Danas je s nama osoba čiji životopis i dostignuća izazivaju poštovanje u akademskim i medicinskim krugovima, akademkinja Vida De Marin. Rođena u Zagrebu, svojim radom u području neuropsihijatrije, De Marin je postala ne samo pionirka u neuroznanosti u Hrvatskoj, već i priznata međunarodna stručnjakinja. Kao redovita profesorica neurologije, predsjednica Međunarodnog instituta za zdravlje mozga i članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dokazala je da su strast, znanje i posvećenost ključ uspjeha. Njezin doprinos u istraživanju mozga i neurološkim bolestima, kao i brojni objavljeni radovi, učinili su je jednom od najcitiranijih znanstvenica u svijetu. Akademkinjo De Marin, dobrodošli.
Hvala lijepa, hvala vam na pozivu i hvala na lijepom uvodu.
Ma ništa. I drugi puta. Jel bi mogli malo proširiti ovaj moj uvod i onako da krenemo sa tim prvim pitanjem, zapravo tko je Vida De Marin?
Možemo. Možemo, pa mazi, ja sam jedna, evo, obična djevojka rođena u Zagrebu. Mislim, ništa revolucionarno ne mogu istaknuti, znači išla sam u školu, u Zagrebu, petu gimnaziju sam završila tada smo mi svi igrali graničara na srednjoškolskom igralištu, išla sam paralelno u muzičku školu i svirala klavir, francuski sam još učila u Cercle Francais, izvan onog što smo učili u školi. Mama i tata su bili zapravo prosvjetni radnici, tata se učilište profesor, mama učiteljica, dakle, onako humanistički pristup odgoja je bio apsolutno, imam stariju sestru, 3 godine stariju, koja je profesorica bila, sad je i u mirovini. Uglavnom smo se svi, živjeli smo u Medulićevoj, na uglu Ilice Medulićeve, pa je tamo to naše srednjoškolsko peta, sve taj dio je bio, mislim, naše djetinjstvo. I svi smo se onda igrali iz onih u našim dvorištima iza tih kuća su vam, u stvari, neobičajno za Zagreb, ali za grad, ali ima bilo onih strašno zgodnih struktura gdje su se klofali tepisi, pa smo se mi na tom vješali. Bilo nam je zapravo jako lepo. Nismo išli u nijakve vrtiće, nego smo tako živjeli svi ti klinci. I onda sam završila medicinu, isto u Zagrebu, naravno. I nakon pripravničnog staža sam se zaposlila u Vinogradskoj bolnici, Sestre Milosrdnice, to mi je isto bilo u kvartu, skoro bi rekla. I nakon možda vrlo brzo sam zapravo dobila specijalizaciju. Mi smo volontirali najprije, dakle, to je nakon staža, nije se baš isti čas mogla dobiti, ali onda ste nekako se snašli u smislu da nađete onu struku koja vam je najdraža. Meni se to činilo to s mozgom jako već tada malo mistično, nije niko imao pojma šta se događa, davno je to bilo zaista. I onda nekako mi se to učinilo zgodno, pa sam uspjela sam dobiti specijalizaciju iz neuropsihijatrije, to je tada bila jedna struka, nakon što specijalizacija je trajala 3 godine i nakon što sam ja položila taj ispit, još možda par godina je to bila zajednička struka, onda se podijelila na neurologiju i psihijatriju posebno, i tako da sam ja jedan od onih dinosaurusa koji je preostao kao neuropsihijatar, a mislim da je šteta u stvari da se podijelila ta struka, zato što je jako puno dodirnih točaka i isprepletenosti između mozga i duše i sve, dakle, mislim, to je u stvari nedjeljivo, ne? Ali eto, moderni pristup znanosti, puno tehnologije, puno metoda koje prikazuju unutrašnjost mozga i te sve naše imidžinge, se je dovelo vjerojatno do toga da se ne može više pratiti u jednom, pa se nekako sve podijelilo. Ali eto, jedno je dobro i drugo, i detalje i manje detalja.
Na koji način ste postali jedno od najcitiranijih znanstvenica na svijetu?
Pišući, valjda. Pišući stvari koje, i objavljujući. Pišući i objavljujući ono što je ljude interesiralo, očito. Mm. Naime, ja sam, bila sam 18 godina i predstavnik klinike za neurologiju u Vinogradskoj, a prije toga i voditelj jednog odjela. Imala sam nekoliko projekata gdje smo istraživali jako puno različite cirkulaciju mozga, preventivne aktivnosti. Onda sam još sam bila ono mladi specijalist. Ista me profesor Hudalin i njegova supruga profesorica Hudalin su bili moji šefovi, kojih se stvarno uvijek sjećam sa ponosom. I mislim, profesor Hudalin bio veliki čovjek u smislu socijalne psihijatrije, on je simbol liječenja alkoholizma, od njega se moglo puno naučiti i on je uvijek volio nas slati van na sve moguće sastanke, kongrese, da nekako prikazujemo naše rezultate, da se uspoređujemo šta se događa vani, a to je bilo stvarno davno, dakle nije bilo uobičajeno kao možda sada, i tako da sam profitirala stvarno sa njegovim vezama po svijetu i imali smo kontakte s tim socijalnim psihijatrima. On je organizirao velike kongrese socijalne psihijatrije u Opatiji, u Zagrebu, i onda smo dakle sa tim prenošenjem znanja i na neki način i učenjem od kolega izvana smo nekako svi, moramo reći, stasali u možda malo ambicioznije specijaliste. I onda sam ja dakle imala profesorica Hudalin me postala u Basel kod profesora Millera da učim Doppler dijagnostiku, a to je bila tada jedna neinvazivna dijagnostička metoda. Pomoću ultrazvuka se ispitivala brzina strujenja krvi kroz krvne žile. Nama kao neurolozima su to bile krvne žile koje opskrbljuju mozak, znači počeši praktički od vrata tad su se samo te vratne žile mogla vidjeti, kasnije sa uvođenjem transkranijskog Dopplera, onda i one unutar mozga. I ja sam zapravo bila pionir u toj dijagnostici, jer sam onda poslije edukaciju iz toga organizirala i bila sam u Salpetrijeru u bolnici na jednoj stipendiji u Parizu, onda sam još bila u National Hospital of Nervous Diseases u Londonu, pa sam onda poslije predavala u Španjolskoj. Dakle, to vam se onda sve jedno na drugo slaže, a ti projekti su rezultirali, naravno, imala sam puno znanstvenih novaka koji su radili zajedno sa mnom na tim istraživanjima, onda smo to pisali i objavljivali i onda vam to ljudi čitaju. Danas je znanost nam praktički svima dostupna, jer se objavljuju dakle u časopisima koji omogućuju da ljudi to sve prate, i to je vjerojatno razlog, jer drugog nema razloga zašto je bila među 2% sam. To je Stanfordska lista koja je na University of Stanford svake godine daje listu. Ja sam par put za redom bila ono za tu godinu, ali sad sam za ono lifetime. Gotovo, ne moram više niš pisati.
Šta ste znali o mozgu u tih 70. godina, a šta znate o mozgu danas?
Pa onda smo znali puno manje, ja bih rekla, naravno. Prvo, tad nije ni bilo tih imaging metoda. Prva od njih je bila kompjuterizirana tomografija, poslije magnetska rezonanca, pa još dalje puno tih detalja, ali tad smo mi morali jako puno znati anatomiju i fiziologiju, jer se morali imati onu mapu u glavi preslikanu iz atlasa koje smo proučavali, kako se te žile granaju, koja žila opskrbljuje koji dio mozga, i onda smo uspoređivali simptom kojeg je bolesnik imao, smo onda morali zamisliti šta se to u mozgu dogodilo, u kojem dijelu, da je došlo do takvog ispada. Tako da mislim da smo morali puno više naš mozak uključivati tada, nego što, jer sad vidite sliku, sad se napravi magnetska rezonanca, dobijete slojeve i sve je jasno. A mi smo možda malo onda više rabili naš mozak.
Šta je mozak?
A mozak je, evo, ovo što vi tu imate, te silne kompjutere, ja mislim, ali to je malo pojednostavljeno, on je malo više od toga. Mozak je stvarno jedan savršeni organ koji koordinira praktički sve u našem organizmu, od ne znam, onog najjednostavnijeg motorike, ali naravno i svijesti, i razmišljanja, osjećanja, percepcije, sve preko mozga ide apsolutno sve. Tako da mozak je nešto bez čega ne možemo živjeti. Ali je sjajno to što postoje određeni, dakle kao fiziološki mehanizmi koji omogućuju da mi taj mozak stalno dobro upotrebljavamo, a to je jedan od njih je neuroplastičnost. Znači, dugo se mislilo da je mozak u stvari fiksni organ koji se ne može mijenjati ni na koji način, iako se ošteti ili razboli, da se ne može oporaviti. Ali u posljednjih godina je postalo potpuno jasno da je to na sreću ipak moguće da se oporavlja u određenim segmentima, a to tu bih svako htjela spomenuti za taj mehanizam neuroplastičnosti jako zaslužnu osobu, Santiago Ramón y Cajal. To je jedan španjolski neuroznanstvenik koji je 1904. objavio knjigu, ili šesto, dakle isto pred 120 godina, knjigu o tekstura de sistema nervioso. Znači, on je zajedno s Golgijem, to je talijanski znanstvenik, proučavao komunikaciju između živčanih stanica, on neurona, i vidio kako one između sebe komuniciraju, i onda su oni dobili Nobelovu nagradu koju su zajedno dijelili zbog tih de facto komunikacije između živčanih stanica. Ali onda je Santiago Ramón y Cajal je proučavajući kroz mikroskop, to se sve radilo na eksperimentu naravno, vidio kad podraži tkivo nekim iglicom ili ne znam jednog dijela mozga, da se onda stvore putovi novi i da se neki taj remapping, rerouting, kako mi to onda dakle, uključe se stanice iz drugog dijela koje onda preuzmu funkciju ovih oštećenih, recimo. I to je on kao onda zapravo rekao da je to ta neuroplastičnost. Još je prije 1895. William James, to je jedan američki psiholog, on je taj, to ime neuroplastičnost bio kao plasirao, ali onda je Ramón y Cajal, znači, na tom puno radio, i onda naravno, s obzirom da nije bilo onda tih metoda koje bi to dokazale, onda ništa. 100 godina se nije ništa događalo vezano na tu. Zapravo ne mogu reći baš ništa. Bilo je eksperimenata. Recimo je Bruce McEwen i ova ekipa isto radila dosta na tom da pokaže tu neuroplastičnost. Ali kraj zapravo 20. stoljeća, od 1990. do 2000. to je takozvano desetljeće mozga koje je proglasila Američka akademija neurologa i Svjetska akademija neurologa i Američki senat, i oni su onda tad jako puno radili, dalo se puno se zapravo financijskih sredstva nekako uložilo na istraživanje vezano na mozak, i tad se onda te metode imidžinga, magnetska rezonanca, funkcionalna magnetska, i onda je pokrenulo se to istraživanje mozga, i sad se puno više o tom zna i to se koristi. Sad se istražuje koji su stimulusi koji su nam potrebi da bismo aktivirali neuroplastičnost. To je ono što je bitno.
Kako bi mogla, recimo, taj koncept neuroplastičnosti biti od važnosti prosječnoj osobi? Šta bi mogli raditi po tom pitanju?
To je silno važno, jer mozak se u stvari zalijeni od rutine. I kad čovjek, recimo, radi, ne znam, neki uredski posao ili nešto što nije ono baš neka inspiracija da bi kreativno trebao reagirati svakih sat ili svaku minutu, nego radi neku, recimo, priču koju je naučio i, dakle, ne upotrebljava baš puno mozak. Dakle, onda vam taj mozak se stvarno zalijeni. Oni više nemaju interese, postaju nezainteresirani i de facto im je potrebno zaista onda određena aktivacija mozga da bi funkcionirali i u kognitivnom smislu, da ono ne počnu prerano zaboravljati ili biti bez interesa. A za tu aktivaciju neuroplastičnosti isto su silna istraživanja napravljena, i sad je na kraju ispala odlična jedna rečenica. Kao the most important, znači najvažniji stimulus za aktivaciju neuroplastičnosti je ljubav. Znači, to je nešto što bi mi svi trebali imati na umu i u srcu de facto. Jer je i to, ima vam isto jako puno istraživanja vezano na to. I možda da spomenem onu Grantovu studiju, 75-godišnju, to je bio jedan Amerikanac koji je 30. godina prošlog stoljeća i svoje kolege koji su s njim studirali na Harvardu. Njih 300 je zamolio da li bi željeli biti u jednoj studiji koju bi pratili kroz više godina da vide šta je, na koji način se može objasniti sreća u životu. Njima je to bio cilj da saznaju. Tu je čak Kennedy bio u toj grupi, ali kad je postao predsjednik države su njegov fail naravno izvukli. I ta studija vam je sad pred zapravo nekih 15 godina završena, i psihijatri sa Harvarda su pratili te sudionike. Njih je na kraju 200 i nešto, 280 ostalo. Uglavnom, to su bili uglavnom ljudi koji su dosta postigli, koji je studirao na Harvardu. Ne, mislim, su bili uglavnom pravnici, možda ekonomisti, napravili su karijere, ali imali su naravno neki svojih emocionalnih problema, neki bolesti, neki, oni su cijeli život su, znači, od studija bili praćeni i pa su onda objavljivali neki interim rezultati u New England Journal of Medicine i tako. I George Weiland je bio psihijatar sa Harvarda koji je zadnjih 15 godina pratio tu grupu i onda je napisao dvije knjige o tome i njegova rečenica završetka te grantove studije je šta je bitno za sreću, znači happiness is love. Znači, i još je onda na kraju rekao full stop i točka, znači nema razgovora. Ali je ideja ta, nije to ono ljubav između žene i muškarca, nego je to zapravo ova ljubav, empatija, i da se svi između sebe na neki način, da se volimo, razumijemo, pomažemo, znači to je ono kao love and compassion, o čem se sad i puno govori. I dakle, na sreću je to postalo sad sve popularnije. Znam da kad sam ja znala prije to reći na nekom predavanju, pa su je malo čudno gledali, ono. Ali de facto to. Jer mislim, ljubav i razumijevanje je ključ svega de facto u životu, jer si onda lakše se sve postiže sa suportom svih oko sebe, možete do rješenja neka lakše dostići ih ako vam neko još pomogne, ko vas razumije i voli. Dakle,
šta se događa u mozgu recimo u takvom okruženju, u tim trenucima kad smo okruženi ljudima koji nam daju podršku, koji nam daju ljubav.
Onda nam je sve lagano.
Kada mi nudimo ljubav, šta se točno događa
pa
u mozgu?
Pa ne, onda vam se izlučuju, znate, ovi neurotransmiteri ovi različiti hormoni sreće, kak mi to zovemo, razumijemo, oksitocin, serotonin, znači to su sve kemijske substance koje nam, dakle, djeluju na te naše stanice, podiže se raspoloženje, omogući se rješavanje zadataka lakše. Znate da oksitocin veli da se, on se u stvari podiže se njegova vrijednost zagrljajem, znači ono hugging, to je bila isto jedan pokret kao kad su se ljudi grlili, ali nije neophodno da se, znači, svi ga, ali je, to je isto jedan od načina, ne, znači, ali mislim da je, to je to, da mozak je onda u dobrom jednom, ne mogu reći mozak u raspoloženju, on kreira raspoloženje, ali mi smo onda u pozitivnom jednom stanju.
Hoće to i cijeli organizam isto.
Da,
nakon
apsolutno,
toga.
Apsolutno.
Kako mozak izgleda recimo u strahu?
A on je sav smežuran, jadan, ovak je stisnuti u strahu. Ja, to je, anksioznost je najpogubnija priča i taj strah i nerazum. Mislim, to je užas jedan. Jer ljudi stalno žive kao da je ono rat. U strahu, u neraspoloženju, boje se, ne mogu ništa riješiti i nemaju povjerenja u sebe. To je ono što je jezivo. Mislim, ja mislim da je To mislim da možda sad ne treba još niti početi pričati, da to ćemo kod epigenetike možda malo, ali činjenica je da se djeca moraju na neki način već odgajati u stilu ja mogu, ja sam dobro, ja imam pomoć, razumijete, a ne ono da kad roditelji ono djeci kaže joj ti si ljen, zašto nisi dobio bolju ocjenu, zašto nisi bolje matematiku riješio, mislim to dijete to stane onda tu negdje u mozgu i malo mozgu i on u stvari nema onda izgrađen self esteem, ono jedno da doživljava sebe kao jednu osobu koja sve može i koja je zapravo sam sebe cijeni, a to moraš imati. Ako se to u djetinjstvu ne savlada i ako je, znači, zbog nekih situacija u obitelji se to ne dogodi, jer onda je kasnije teško tim ljudima i tu se onda rađa i ta anksioznost i nepovjerenje u vlastite snage i strah, a to je onda izvor zapravo jako teškog života, mislim.
Šta mislite, u kakvom je stanju, recimo, kad govorimo recimo o tim neurotransmiterima,
da?
Prosječna osoba koja se svakodnevno informira kroz medije u obliku i narativu medija koje danas imamo.
Da nije u
malo,
dobro.
Malo prije snimanja smo pričali onoj, kako ste rekli, blaga razina ili niska razina upala
u
organizmu.
Niska,
sad,
da.
Naprimjer, sad se probudimo ujutro i pročitamo rat u Ukrajini. I u ovom stadiju počeo novi rat između Izraela i Palestine, pa onda, ne znam, imali smo 3 godine nekako razdoblje COVID-19, stalo neka panika, stalo neka drama, stalo nekakav strah. Kakav organizam uopće može biti, kako može funkcionirati u takvom okruženju?
Pa zapravo teško. Dobila sam jednu odličnu poruku na WhatsApp. Dakle, Ako imate grlobolju, onda pijte čaj i med i C vitamin. A ako vas muči mozak, onda prestanite gledati televiziju. Evo, dakle, to je ovaj poruka. Naime, tu bi možda naglasila nešto što bi svi zapravo jednu važnu rečenicu koju sam naučila baš još doba kad sam bila specijalizant kod profesora Hudolina. On je, kako je liječio alkoholičara, oni su vam imali jednu molitvu s kojom su započinjali dan, a ona je glasila: Bože, daj mi snagu da promijenim ono što mogu promijeniti, da prihvatim ono što ne mogu promijeniti i daj mi mudrosti da vidim razliku između tog dvoga. I to mi je ključ zapravo za život na neki način. Jer mi, što se tiče recimo ovih vijesti koje ste vi sad spominjali, znači daj mi snagu da promijenim. A ja ne vjerujem niš promijeniti vezano na ratove i na drugdje negdje. Znači, morat ću prihvatiti ili mislim, dakle, nastojati se postaviti na način da vas to ne potroši ovu vašu, dakle, vi morate imati snagu da živite taj svoj život sa svojom okolinom, da dajete, dakle, svima nama između sebe da budemo u jednoj najugodnijoj, da tako kažem, atmosferi i da si pomažemo, ali mislim, mi imamo naravno empatiju u smislu da ti je žao što se to tamo događa i to je sigurno da čovjeka on ne raspoloži, ali ipak treba nasad što manje te vijesti zapravo i slušati, jer promijeniti ne možemo.
Dakle, šta je to u mozgu da ga privlače takve negativne vijesti?
Pa ne znam ko privlače. Ne privlače.
Meni se čini da, znači, mediji su isto kao bilo koja druga tvrtka, žive od profita, je li tako?
Je, točno.
I oni, njihovi naslovi su, pa je, i članci su dizajnirani na način da prenose informacije straha, terora, drame i tako dalje.
Je.
I oni su očito primijetili, analizirajući sve sadržaje koje pišu, koje objavljuju, da to dobiva više gledanosti, to dobiva više klikova i očito taj sadržaj onda potenciraju. Da li postoji nešto, kako bi se izrazio, primordijalno ili premordijalno, ne znam koja je točna riječ, u našem biću da nas te stvari više privlače ili interesiraju?
Pa ja ne znam, zapravo to je ono što je na neki način, to je zapravo senzacija, to je nešto jel? Dakle, možda tu nešto novo, nešto senzacionalno, ali treba se naučiti da se de facto ne da mljeti od takvih vijesti. A to, sad je to prisutno bilo i posebno sad sa tim zatvaranjima ovim onim, svi su sam palili vijesti, kaj veli stože, čas se događa. Dakle, to, a puno se bolje živi od to ne otvore. Znate, kad mene pitao, jesi gledala na televiziji sad nešto što ja ne nisam, ja na televiziji gledam samo one emisije u kojima ja nastupam, onda se svi počnu smijati, ali u stvari to je istina. Ja pogledam neki putopis i doviđenja, neku lepu zemlju ili eventualno kakav koncert, mislim, jer na taj način se štitite sebe. Ako jer u stvari te loše onda misli privlače opet loše. Jedno na drugo se nadovezuje, a to nam ne treba.
Isključite televizor.
Tak je.
jeste ikako upućeni možda u to kako je recimo ovaj napredak u tehnologiji što se tiče umjetne inteligencije i strojnog učenja, kak je utjecao na dodatno razumijevanje neuroloških procesa možda?
Pa da,
koliko sam ja shvatio
to,
zapravo da. Umjetna inteligencija nekako i je dizajnirana na način da replicira da. Mozak i funkciju mozga.
Tako je zamišljena.
Digitalni mozak,
da, to je. Da, neki se čak boje da će taj digitalni mozak preuzeti funkciju našeg pravog mozga, ali mislim da se to još dugo neće desiti. Naime, ta inteligencija umjetna, jel, dakle, i te sve mašine, ona ima mogućnost da iz velikih baza podataka prikupi strašno puno, ali podataka pa onda daje i te neke svoje zaključke na temelju toga, ali u suštini ipak je na nama da dajemo konačnu ocjenu tog svega. Znači, jer ne možete poslušati ovaj odgovor aparata, ja mislim da ipak ne. Tako da će još jedno vrijeme se morati to usavršavati, ali da ćemo mi ipak biti na kraju ti koji kažemo šta je šta.
Koji ćemo iskopčati utičnicu.
Da, iskopčati utičnicu.
Ne sviđa mi se
odgovor. Ovi se ne sviđa, nema mi to pričat, gotovo, briga me, da.
Tako je. Dajte mi recite po vašem iskustvu i mišljenju kakva je veza između ova dva dijela, znači neuromozak i psihijatrija, to je psihologija.
Pa to je jako povezano.
Um i taj organ kao...
Je, to je.
I kako bi vi definirali recimo um? Šta bi bio um uopće?
Pa um bi zapravo na neki način bio produkt mozga kao organa. Tako, otprilike, misli, osjećaj, dakle, a njih stvara, dakle, taj organ mozak, jel? Dakle, to postoje određeni centri za različite i razmišljanja i svijest i analitiku, dakle, ima stotinu različitih, mozak je savršen organ, tako da, baš sam rekao, to vam je dar Boži, mi tu istražujući još uvijek godinama u svu tu tehnologiju, još masu stvari nismo otkrili i pitanje kad ćemo i da, i niti ne trebamo otkriti, jer svojim što znamo izvrsno zapravo nam ide na neki način. Dijagnostika se u neurološkim bolestima jako poboljšala sa metodama prikaza, znači tim neuroimaging metodama. Ja se sjećam sad kad smo počeli taj CT, kompjutoriziranu tomografiju, pa to je bila fantazija, svi smo gledali kakvi su slojevi kroz mozak kao u nekom atlasu. Onda kad je došla magnetska rezonanca još više, pa onda sad znači onaj pozitron emission tomograf, dakle i metabolizam mozga. Sve se može sad prikazati putem tih jako sofisticiranih aparata i mi smo u suštini sada znamo puno više, ali mislim da je ova interrelation, znači odnos između mozga i zapravo uma je taj stalno prisutan i jedno bez drugog ne može biti. A tu bi ja uključila malo i srce, jer vam je srce užasno važno u odnosu prema, znači heart-brain relation, onaj. Jer srce je to kao je i u fiziološkom smislu, znači pumpa krv koja nam je potrebna za prehranu mozga i donosi glukozu i sve ono, dakle bez uredne cirkulacije za koje je odgovorno srce i mislim i krvni tlak. Dakle, sve ne smijemo pojednostavnjivati, to je sve jako kompleksno, ali znači taj odnos je isto tako jako bitan i osjećaj koji se događaju u srcu, u mozgu, to je sve povezano. Mi zapravo mislimo da se zaljubimo zbog, ne znam, toga što je srce primijetilo, osjetilo, u stvari je to krenulo iz mozga na srce, pa onda i srce na mozak. Dakle, to su u stvari kompleksne jako reakcije i odnosi, mislim da je to je fenomenalno, to je stvarno samo Bog mogao smisliti tak nešto. To je to umjetna inteligencija, bi još malo pričekala, mislim.
Dogodi se nekakav događaj u našoj okolini, nekakav podražaj. I recimo nas dvoje smo sudionici tog događaja. Vi ga interpretirate na jedan način i dogodi se jedna reakcija u vašem organizmu. Ja ga interpretiram na drugačiji način, dogodi se drugačija reakcija u mom organizmu. Koliko je bitna zapravo ta interpretacija, taj filter neki koji imamo svako od nas pojedinačno?
To je strašno bitno. To je najvažnije u suštini. Jer dakle, taj objektivni, recimo, događaj bio je jednak bi trebao biti za sve, ali naša reakcija i naša interpretacija, naša percepcija ovisi o našoj unutarnjoj snazi i našem načinu razmišljanja, dosadašnjem znanju, nečem. I zato je strašno teško definirati stres, jer je za ljude koji su možda snažni i odgajani u nekoj obitelji, gdje su dobili taj self-esteem, da su oni de facto u mogućnosti nositi se sa, ne znam, svjetskim zlima, da mi se malo se nasmijemo. Dakle, oni će sigurno neku stvar doživjeti kao možda poticaj ili neki challenge, a ne nekakvu strahotu. A neko nježnije biće koje je stalno introvertirano, nema povjerenja u sebe, on njemu će to ispast katastrofa. Znači, odlično ste ovo rekli, potpuno različita interpretacija, a istoga događaja. Znači, i to je uvijek ključno, baš kod tih, kad pričamo o stresu, znači imati sliku osobe koja vam je to, kako je ona doživjela to. Jel? Dakle, apsolutno različita, svi različito to radimo, ovisno o našoj unutarnjoj sposobnosti.
Kako vi gledate na stres?
Kao, na stres?
Da li gledate na stres kao na prijatelja, kao na neprijatelja?
Mislim, bolje ga je ne imati, tako da se razumijemo. Jer nam je ono što ja svaki puta ističem, vi ne možete mijenjati ljude oko sebe, koji vam, mislim, okolinu.
Možete ih.
A teško. Ali, to što se dogodi, recimo, to ne možeš utjecati, ali svoju reakciju moraš. Mi moramo sebe naučiti na koji način ćemo odreagirati u takvoj, recimo, stresnoj mm-hmm. situaciji. Znači, to je bit. Tako, nositi se sa stresom, naučiti nositi se sa stresom je de facto najvažnija stvar. Jer mi nismo pod staklenim zvonom da bismo mogli živjeti ono potpuno izolirano od reakcija drugih ljudi ili, ne znam, prometa ovog ono. Nisi, stalo si u interakciji, stalo si u okolini, stalo dobivaš te impulse koji mogu biti i neugodni, i mogu biti, ali je bit da sebe izvještiš da se jednostavno ne daš mljeti od okolnosti. Evo, to je možda najzgodnije rečeno i tu vam se onda ustaje jako puno. Se mi moramo okrenuti prema sebi unutra da bismo se tu osnažili i često volimo spomenuti jednog zen budistu vijetnamskog, Thich Nhat Hanh. On vam je bio čak nominiran za Nobelovu nagradu za mir, jer je u Vijetnamskom ratu on je bio, u stvari su ga deportirali iz Vijetnama pa je živio poslije u Francusku jer je se zalagao naravno za slobodu Vijetnama, ali on je nekoliko odličnih knjiga napisao i on je recimo jedan od isto tih podržavatelja one mindfulness meditation i neke izvrsne, baš ovo sadašnji trenutak. I njegova rečenica vam je, znači, the way out is in. Znači, da bismo riješili bilo šta vani, trebamo se prvo okrenuti unutra prema sebi. I zato je to preporuka, znači, tih kognitivno-behavioralne terapije, pa onda meditacija razni. Ta mindfulness je sad jako na cijeni svud vani, a i kod nas. Ima puno, znači, i psihologa koji su de facto kao učitelji, treneri toga, može se naučiti nešto. Jer mi, to je jedno duboko opuštanje. I znači to duboko opuštanje nam omogućuje da te obrambene snage naše se obnove i da uvijek sutra budemo spremni za nove izazove i nove situacije.
Jedan koncept o kojem često razmišljam, najlakše mi ga opisati na engleskom jeziku kroz dvije riječi, respond and react. Sad smo malo prije pričali o tome, dogodi se neki podržaj, i nekako nas uče, ja gledam sad svoju djecu koja su izuzetno mala, ono 6 mjeseci, 2 godine, znači moja kćer u 2 godine nema baš sposobnost respondati, znači nema sposobnost napraviti odmak od podržaja, nego vrlo impulzivno, emotivno rijekta, ono, reagira odmah. I nas se uči, govori se o emotivnoj inteligenciji, emotivnoj zrelosti, što smo stariji, da kad se dogodi neki podržaj izvana, napravi nekakav odmak, stvori taj nekakav, amortiziraj ga i daj sebi vremena da razmisliš i da odlučiš odgovoriti svjesno, ne podsvjesno. A onda nekako opet s druge strane govorimo o tome da sve te neke nakupljene negativne podržaje na koje nismo reagirali ili nismo ih izrazili neku emociju ljutnje, tuge ili šta ja znam, da nam kasnije zapravo mogu štetiti kroz narušeno zdravlje. Gdje je onda tu uopće balans?
Da, ne, prva stvar je odlično, odmah. Odmah od svega. I to, znate da tu uvijek preporučuju ono abdominalno disanje. Da se na taj način rješava taj akutna reakcija. Znači, disanje iz trbuha de facto. I čim osvijestite to i duboko udahnete nekoliko puta kroz. Znači, onda se aktivira parasimpatikus, to je jedan dio živčanog sustava, autonomni živčani sustav koji je, znači, izvan naše voljne kontrole, to samo ima, kaže, autonoman je, a parasimpatikus i simpatikus. Simpatikus je taj koji ono kod stresa se aktivira kad jurimo i moramo brzo reagirati i brzo dišemo i srce brzo kuca, a parasimpatikus je obrnuto, on znači umiruje nas na neki način, znači kad, on se ide preko nervusa vagusa, to je 10. moždani živat koji praktički iz mozga ide skroz dole do crijeva svakako i dalje, znači činjenica da taj parasimpatikus koji se aktivira kod tog abdominalnog disanja, u stvari onda, to govori fiziologiju, ali to je de facto jedna jako mudra stvar da čovjek na taj način si pomogne da se ono odmakne. Znači, ne odgovori tu sekundu, nego malo duboko udahneš pa razmisliš i onda je to. Ali ne ovo nakupljanje, ja ne mislim da je to neko, vi ćete poslije sami sa sobom tu stvar odreagirati. Nećete si vi to kumulirati u sebe. Zakaj mislim, treba uvijek sve prema van. Treba sve ne vikat tad na nekog ko vas je razljutio, ali poslije onda sjest pa vidjeti šta se tu može promijeniti. Ono hladne glave, recimo, jel? Ne u toj trenutku, nego nakon što malo prodišete pa se umirite, pa onda možete i kasnije malo reagirati.
Mislite da je taj dizajn koje imaju, recimo, što možemo reći da ga je stvorio Bog.
Da.
I način na koji djeca reagiraju da je pogrešan, da je ispravnije ovo što radimo sad kao zrelije osobe.
Djeca, da, ali djeca uče od nas. Oni kopiraju sve. Oni će, recimo da je curica krevasa, ako se nekaj dogodi, ako vi ono zastanete i ništa ne napravite, ona će nakon sljedeći put isto to napraviti koji vi.
Uh-huh.
Razumijem? Znači, uh-huh. Jer ovo je, oni gledaju impulzivno, naravno, ako se prestraša, jasno da će potrčati, zaplakati i tako dalje. Jel? Znači, ali djeca nas, u stvari, oni od nas, oni nas kopiraju baš nas. I to su vam oni zrcalni neuroni, to je jedan posebni set živčanih stanica u mozgu, koji baš ime samo kaže, znači zrcalni ogledalo, jel? Ove, koje de facto kopiraju i onda vam je reakcija mozga isto kao da on sam to radi. To su talijanska jedna grupa istraživača je 1960. godina objavila, to je bila grupa u Ferrari i Padovi, Fadiga, Rizzolatti, oni su bili genijalni istraživači, Talijani, koji su na rezu s majmunima radili istraživanje, znači elektrodu su im stavili u mozak, jednu tanku elektrodu u mozak i pratili su kako se aktivira dio mozga u kojem je ta elektroda bila, jer su radili snimku EEG-a, ono električne aktivnosti mozga, i onda ovako, recimo, majmun je imao zdjelicu sa, ne znam, kikirikijima, jer su mu dali i on, da on dohvati to sa svojom šapom, i tada kad je dobio tu zdjelicu i malo počeo uživati u toj, onda je ovako se krasno aktivirao taj mozak i vidjelo se da on na neki način uživa u toj. I onda vam se desilo, to su oni slučajno otkrili, imali su pauzu, i ostala je elektroda majmunu mozgu, oni su počeli nešto tam sladoled jesti, ovak neke se zove. A on je isto, kad je gledao njih kak jedu i uživaju, njemu je se elektroda koluda aktivirala. Znači, to je bio, onda su počeli istraživati, znači sa svojim tim zrcalnim neuronima, njemu se mozak aktivirao kad je gledao istraživače da to rade. I onda su puno još sup testova napravili s tim kikirikijima, sa pranjem čaša, da li je čaša puna, da li je unutra neko. Ma mislim, fenomenalno, i to je sve objavljeno u, mislim da je Brain bio taj časopis, tako je, dakle, 60. neke godine. Mislim, stvarno, izvanredno je to bilo jedno, de facto, spoznaja. I onda se na temelju toga masu poslije situacija moglo objasniti. Recimo, te reakcije, kao bi rekli čovjek automatski, vi idete po parku i prema vama ide, ne znam, osoba koja grana pada na glavu, ne? Vi sad ne razmišljate, nego pojurite, pomognete i maknete, jer se ju, dakle, to je ta neka empatija koja se kroz te zrcalne neurone isto tako aktivira. Jel? Onda recimo kažu da djeca koja pate od zapravo koji nemaju na neki način razvijeti te osjećaje, jel? Da oni zapravo te, da mislim, da je kod njih zapravo taj mehanizam zrcalnih neurona slabije razvijen. Ali ovo je genijalno. Zrcalni neuroni nam služe de facto u masi situacija da nam pomognu, jer nam, znači, nesvjesno se dogodi nešto na što ne moramo ni mi misliti. Mozak, evo, jedan izvrstan je primjer, na primjer, jedan eksperiment napravio Pascal Leone, to je jedan znanstvenik, isto je bilo na Harvardu negdje prije 10 godina, imao dvije grupe studenata, jedna grupa je svirala klavir i on im je stavio transmagnetsku stimulaciju na elektrode u temporalni režanj i pratio je kako se aktivira dio mozga, koji dio mozga dok, a druga grupa istih karakteristika, oni su vam trebali imati ruke mirno na stolu, ali su zamišljali da sviraju klavir. I nakon petog dana je ta količina tkiva koja se, oni to sve pratio je pomoću tog, registrirao je da je šta se događa u mozgu, isti dio tkiva mozga se aktivirao kao i kod ovih koji stvarno, znači, mi sve to možemo zamisliti, znači taj imagination, to je super bitno. A tu isto ti zrcalni neuroni, oni razmišljali su, znači vidjeli su vjerojatno u svojoj glavi šta se događa, pa su ih tako aktivirali.
Koliko onda recimo tehnika vizualizacije moćna?
Tu se može baš nastaviti na tu tehniku. Da. To je to, ona jako je moćna. Mislim, ta vizualizacija je nešto što nama omogućiti, sebe moraš doživjeti kao potpuno zdravog, recimo, jel? I onda na taj način Ili, znate da je to isto zgodna priča i kod ljudi koji ono, ne bi baš htjeli ostariti, ne, znači zamišljaju se u onim situacijama prije, ne znam, 30 godina. Znate, bilo isto eksperimenata da su jednoj grupi ljudi su metnuli neki osamljeni prostor i svirala je glazba iz 70-ih godina, imali su novine neke koje su iz onog vremena također i oni su onda, znači, nikakve druge podražaje, ništa nego samo to kak je to bilo prije, ne znam, recimo 30 godina. I kad su vadili su im neke parametre, naravno, krvne pretrage prije i onda isto magnetsku rezonancu ili nešto, ili EEG, ne znam točno što su im napravili, i nakon boravka od recimo 2-3 tjedna ili kratko 10-20, 15 dana, oni su bili osvježeni kao da su se vratili u to vrijeme prije 20 godina. To je to, znači, to isto taj, znači, zamislili su se, a to je bio, imali su na neki način poticaj da im lakše bude to zamišljanje s tim novinama, slušanjem te glazbe i tak. To je, znači, preporuka da slušate glazbu iz svoje mladosti je strašno. Vi ste mladi, to je za nas, to je za nas važno.
Dobro, kad sam uvijek negdje mlad, znaš.
Da, svi hoćemo biti dugo mladi. Da. Tako da, a to je, tu je vizualizacija apsolutno najvažnija priča.
Recimo, neki od gledatelja sada imaju, postavili su si cilj u životu.
Da.
I kad bi oni na redovnoj bazi vizualizirali ishod tog cilja.
Da.
Koliko bi im to pomoglo u svakodnevnici, recimo da donose odluke koje ih više vode u tom smjeru, koliko bi im pomoglo da prilagode ponašanje tom ishodu i tako dalje.
Pa bi, jako bi im pomoglo. Pa to ima sad tih puno nekih načina koje vam, ova, kao neka new age priča malo nude to, jel, da trebamo zamisliti ishod, pozitivan ishod i da će se onda oni desiti, ali biti u tom da mi moramo biti snažni u svojim mislima, da ne smijemo vrludati i ne imati povjerenja u to, jer čim je neku sumnju tome, znate, onda se vratite natrag. Znači, morate stalno biti usmjereni u tom istom smjeru pozitivnog ishoda, zamišljenog ishoda, nečega. Ima genijalnih onih i knjiga ovih koje nam nude takve neke upute u smislu, znači, da, ne znam, nacrtate auto koji, ili sliku njegovu stavite tu i svaki dan ju gledate i onda ju na kraju kupite taj auto. Ne? To je bila nekakva, ne znam, baš sam čitala, bila nekakva istraživanja s tim povezana. Mislim, ne možemo to tako u stvari simplificirati. To je isto kompleksna priča, ali čim ste vi u pozitivno okrenuti i zamišljate nešto što želite, onda se to ipak na kraju ostvari. Naše misli su užasno moćne. To je nešto što je dokazano na svim mogućim načinima i kad sam ono počela govoriti malo o neuroplastičnosti, da je najsnažniji zapravo impuls za neuroplastičnost, da je ljubav, sljedeće što je važno su te naše misli. I zato je to je isto, recimo, eksperimentalno dokazano. Sara Lazar vam je jedna istraživačica sa Harvarda koja je pratila, radila je magnetsku rezonancu i pratila je kako izgleda mozak kod meditanata, zapravo budističkih svećenika u nekom samostanu, ovaj, mislim, Indiji ili negdje tamo daleko u istoku. I onda je nakon 9 godina im je kroz 9 godina je to pratila i nakon 9 godina je napravila finalno to istraživanje i vidjelo se da je onaj dio u frontalnom režnju, to je dio mozga gdje su one naše misli, odluke, dakle onaj način kognicije najvažniji, da je taj dio u stvari bio kod njih jako snažan, te sive tvari u frontalnom režnju, za razliku od grupe ljudi koji su nisu meditirali, ovi su bili u svakodnevnoj meditaciji, naravno, ti svećenici. A za razliku od ovih koji imali su slične karakteristike, ali u tih 9 godina se nisu bavili uopće sa sobom, nego su ono radili, trčali. Da. Njima je došlo do stvarno definitivno smanjenja, kao što u starosti, mislim, protokom vremena i dolazi smanjenja količine te sive tvari. A znači, ovdje je de facto taj dio brige o svom mozgu u smislu, znači, i vizualizacije i meditacije dokazao se na magnetu da je zaista koristan bio za očuvanje funkcije mozga. A onda, naravno, i boljeg života takve funkcije mozga.
Znači, sve ono što se može pročitati u popularnoj literaturi danas kao od znanstvenika, kao što, ne znanstvenika, nego autora,
da,
kao što su Joe Dispenza, kao što je Bruce Lipton.
Pa, pardon, oni nisu neznanstvenici.
Jesu, Bruce znanstvenici Lipton, su jedan i
pa
drugi,
on je profesor bio na Stanfordu, mislim, Bruce Lipton. I on Bruce je on praktički otac epigenetike na neki način. A Joe Dispenza je isto PhD, ono mi je imao kao student onu groznu traumu.
Uh-huh.
I onda je on poslije završio doktorat i neuroznanost, dakle on je educiran također jako u tom smislu, a inače koliko ono, 9 mjeseci ili ne, kraće, on je zapravo zbog te povrede kralježnice
imao prometnu nesreću gdje ga auto
naletio na njega
biciklizma,
i onda je on u stvari bila je ona odluka hoće li ga operirat pa da bude u kolicima cijeli život, a imao je 19 godina 20 tad kad se to desilo ili, i onda je on zapravo odlučio tu priču, on je meditirajući i vizualizirajući svoju intaktnu kralježnicu, on je zapravo se uspio iscijeliti. I onda je to rečenica, naše misli nas mogu razboliti i naše misli nas mogu iscijeliti. Znači, te misli su te koje kreiraju, pa to je i ovaj Bruce Lipton je tu epigenetiku na taj način isto probao dokazati sa svojim eksperimentom. Kad je iz istog izvora uzeo matične stanice, znači koje su jednakih karakteristika, koje se onda razvijaju u nešto što mi želimo i podijelio ih je u 3 zdjelice. U jednoj je bila otopina kao gdje se stvaraju krvotvorni organi, u drugoj kost, u trećoj mišići, mislim. I nakon oni se jako brzo se te stanice de facto poveća se njihov broj i onda je tamo gdje je bila otopina za krvi su se stvorile krvne stanice, tu mišići, tu kosti. Znači otopina unutra u toj u koju on stavio matične stanice je bila ta koja je odredila sudbinu, znači u što će se pretvoriti te stanice. I onda je on transponirao svoje istraživanje na čovjeka. Dakle, a šta daje neki nalog u ljudima, šta će se događati. Znači, krv je tako, oplakuje sve i daje, da li će biti kisela ili alkalna ili šta će se događati. A ko krvi daje nalog? Mozak. I naše misli, naše razmišljanje. Znači, oni svi se nekako ide se za tim da se nastoji kontrolirati, jer mi imamo užasno puno misli koje nam stalno idu, mislim, po glavi. Vi mislite, niste ni svjesni šta se sve peti. Ili kad neku pjesmicu stalno čovjek stalno, ne može, uopće nisi osvijestio to, jel da je. Ali de facto moramo sasvijestiti naše misli i onda ih držati na neki način da nam služe. Da onda mislimo ono što želimo da se dogodi na neki način. Imate još jedan, tu jedan super važan podatak, isto znanost, psihijatar jedan, ja volim spomenuti psihijatre, to je dio moje. Emile Coué je francuski psihijatar koji je živio početkom 20. Prelazi između 19. i 20. On je 1925. ili negdje vam je jednu knjigu čak o tom napisao, nazvao je autohipnoza, a u stvari je eksperiment napravio sa svojim psihijatrijskim bolesnicima, imao isto 2 grupe. Jednoj grupi je dao zadatak da svako jutro i svaku večer 20 puta ponovi onu slavnu rečenicu, svaki dan u svakom pogledu sve više napredujem ili sve mi je bolje, bolje sam. A, i to je znači 20 puta ujutro, ali osviješteno na glas, da znaš i gledaš se u špigli i to govoriš. A druga grupa koji su imali iste simptome, oni su dobivali lijekove i nisu ništa. Ovi su za mjesec dana izašli iz bolnice i veselo oporavljeni, a nažalost ona grupa koja je bila samo na terapiji lijekovima nije bila tako dobro oporavljena. I to je isto tada nije ono bilo upotrebljavano od 1925. 6. kad je to knjigo ono na te neko pogledao i ostavio. Ali tek i poslije se vidjelo koliko je de facto to snažno i korisno, jer se mogu ti svi razni neurotransmiteri izmjeriti prije početka i poslije. Dakle, te naše misli su vam nevjerovatno važne. Ja sam jedno predavanje baš imala na velikom kongresu u Dubrovniku, kontroverze u neurologiji ovo proljeće, i bilo je preko 1000 sudionika praktički iz pola svijeta. I onda, dakle, sada sam bila suorganizator toga jer je bilo u Dubrovniku, onda su me zamolili da ja prvo plenarno predavanje održim, neka ja izaberem temu i onda sam izabrala temu neuroplastičnost u zdravlju i bolesti, kao neuroplasticity in health and disease. I onda sam se jako bavila tim da još vidim šta drugi ljudi o toj neuroplastičnosti pišu, radu, eksperimente i tako. I onda naišla sam baš na tih nekoliko jako važnih istraživanja i dokaza, znači to što je vezano, znači da je ljubav ta, evo, to je jedan eksperiment Diamondsa, mogu možda ga isto spomenuti. To je 82. objavljeno u časopisu. Diamonds je imao, istraživao je sa štakorima neki lijek ili, ne znam, dugovječnost. Uglavnom, dva je imao kaveza, u jednom je bio isti karakteristika štakori. Ovi su dobivali hranu i vodu, a u drugom kavezu isto to, ali on ih je gladio, s njima razgovarao, puštao im glazbu i bili su ovak jednom kontaktu, volio ih je i pokazivao im da ih voli. I oni su 50% vremena dulje živjeli i mislim, to nije izmišljotina, nego je to stvarno scientific proof, neki dokaz. I to je jedan od prvih pokazatelja, poslije puno su ljudi još radilo slične eksperimente, gdje se vidjelo da je ta zapravo ljubav bila potaknula neuroplastičnost, da se mozak je bio onda rezilijentan, otporan, oporavljao se, stvarali su se novi putovi, nove veze i na taj način je, znači, rastao ono što je trebalo, a smanjivalo se ono što nije bilo dobro. Onda, znači, s to smislima, to je ono definitivno isto dokazano na stotinu mjesta, a još je važno i ovaj imunitet koji smo spominjali. To je sad isto, ovaj George Slavić vam je jedan genijalni istraživač koji negdje mislim da je on u UCLA-u, dakle u Kaliforniji, uglavnom institut, i to baš iz ove psihoneuroendokrinoj imunologije, on puno to istražuje. Onda je jednu meta-analizu objavio na 4000 ispitanika u nekih 40-ak studija koje su napravljene, gdje je vidio je da nakon 6 mjeseci su sudionici u tim studijama koji su neku od ovih tehnika koju sam spomenula, ili kognitivnu behavioralnu terapiju, ili meditaciju, mindfulness, ili neku drugu, ali koji su se bavili da s tim da malo krenu u sebe, da je njihov imunološki status bio daleko bolji nego prije, znači na početku, i nakon 6 mjeseci su im vadili te citokine i sve te, znači, stanice koje nam omogućuju otpornost, i vidjelo se da su oni bili fenomenalno otporni, samo da svojim, znači, zapravo meditiranjem na neki način, da pojednostavnim, ulaženjem u sebe su doveli od toga da su imunitet pojačali. E, to je to. Naše misli iscjeljuju nas ili se mučimo, bojimo se, peremo ruke 70 puta alkoholom, no, ne znam kaj su radili, znaš. Znači, to kad, mislim, jak vjeruješ to sve, onda si gotov. Znači, treba malo ono smisliti cum zrno salis, kako se govori, i probati doći do nečeg što je ipak najrealnije za svakog od nas.
Zapravo, nekako mi se logično sljedeće pitanje nameće tu, i kad smo pričali o tim mislima i kako misli utječu na naš, na kvalitetu života, o vizualizaciji kao tehnici, o autohipnozi i tim nekim stvarima. I onda se sjetim ljudi koji su skeptični, koji imaju možda pre visoku sposobnost kritičkog razmišljenja. Zapravo tu govorim o konceptu te vjere ili uvjerenja da je nešto. Jako puno ljudi neke, pogotovo takve stvari, vrlo brzo odbaci. Koliko je uopće onda taj koncept, ili ne znam kako bih to nazvao, taj pojam vjere bitan kod takvih nekih stvari?
Pa vjera je najbitnija. Jer ako odbaci, morate vjerovati u ono što mislite i radite de facto. Jel' tak? Jer ako ne vjerujete, onda apsolutno nema smisla. Ne možeš se tome posvetiti.
Ako bi radio sve te stvari, recimo, da, meditacija, tehnike, dobar, vizualizacije,
da,
i dođe znanstvenik kao što ste vi, kaže da je to znanstveno, ima podlogu, ima bazu, da postoje istraživanja i tako dalje, i osoba da radi to svaki dan,
da,
te aktivnosti, i ne vjeruje tome,
onda
u odnosu na
koristit
osobu koja vjeruje,
tako je,
neće imati isti rezultat.
Neće, jer naša vjera je, znači, ne možete, ako ne vjerujete u to, onda je to što vi govorite, ne govorite sa, kako sam rekao, povjerenjem nikakvim. To vam je onda farsa na neki način. Znači, treba vjerovati u to. Jer inače, jer vam se, ono što smo pričali, moraš biti konzistentan u tim svojim mislima. Jer ako ti, kao recimo, misliš pozitivno, misliš ti, onda ti vidimo, ne, pitanje, kaj je to? Znači, ima jo, to je glupost. I samo vam par puta se to na neki način prekine, taj način, već se zapravo ubedu, već je slabiji rezultat, jel? Znači, to povjerenje u sve i vjerovanje je zapravo jako bitno. Jako bitno. Tu sam još samo htio reći. Pa znate da ima ljudi koji se iscijele grozne bolesti, tipa čak malignih bolesti, koji bez nekih velikih terapija, koji svojim snagom, kako kažu, snagom volje, snagom povjerenjem i različitim tim tehnikama čišćenja sebe u smislu loših misli, trauma iz djetinjstva, trauma ovih stresova i tako dalje, one na kraju se iscijele, a mnogi nažalost ne. A isto kao sa željom pribjegnu tome, ali očito nisu na neki način, nemaju to povjerenje i onda ne uspiju.
Ne znam da li ste ikad čuli za autoricu koja se zove Carol Dweck, koja je napisala knjigu Mindset. Ona je zapravo u toj knjizi spominjala dvije vrste mindseta,
da,
kako ga ona razlučila i razdijelila na fiksirani i onaj razvojni, kao fixed and growth mindset. To zapravo se sad nadovezuje na ovo o čemu smo pričali, vjeru, recimo. Može netko ko ima fiksirani mindset,
da,
će jako teško izaći iz te neke svoje zone komfora,
da,
ako nema tu sposobnost ili taj način razmišljanja da se osoba može promijeniti,
da,
može promijeniti svoj način razmišljanja, može promijeniti svoje uvjerenja, može promijeniti svoje stave prema životu i tako dalje. Kako bi to komentirali?
Pa to je upravo to. Vi, znači, ovo o čem sad mi pričamo, mi imamo ovakva emisija kao što je ovaj, će može mnogim ljudima reći, pa gledaj, stvarno istina je, dokazano je da je to moguće, jel? A neko će reći, ma kao je priča o gluposti. Dakle, to je taj fiksirani mindset koji se ne da izvući, kao što ste rekli, iz svoje zone komfora, ali svi mogu raditi i pokušati raditi na tome. Mislim da su jako je bitno ovo znanje probati plasirati među što više ljudi. Neko će imati uspjeha, neko možda neće, ne možete se onda, ako, ne znam, ti prijatelj ili neko veli, ne, ja sam to probao, to ti niš ne vredi. Nemojte se obazirati na to što je taj prijatelj probao. To treba svak od nas sam za sebe napraviti. Dakle, užasno je bitno biti otvoren i novim spoznajama i nastojati, dakle, si omogućiti što ljepši i što svrhovitiji život. Znači, biti zadovoljan, veseo, smijati se, ići s prijateljima na kavu, diskutirati o bezveznim stvarima. Vi, dečki, pričate o nogometu, često cure pričaju o dečkima. Dakle, mislim, razumijem, ali to je bit. A znate što se sad događa? Dođeš u nekakav kafić, a ono svi kuckaju po mobitelima. Sede jedan kraj drugog i kuckaju. Pa mislim, to je jezivo. Ja se zgrozim kad to vidim. Ali sve više tog ima, nažalost. Znači, kao to Bože društvo, idu na kavu, onda svi vade mobiteli, ne znam kaj rade s tim mobitelima, umjesto da razgovaraju između sebe. Znači, komunikacija je ta koja omogućuje i dugovječnost i ljepotu življenja, da jedni od drugih učimo, da se volimo, da se pomažemo, da, mislim, to je bit stvari, da se smijemo, da se, mislim, ali, mislim, naravno, i sportske aktivnosti su jako bitne i to je isto jedno od tih druženja koje je strašno važno i mislim, sve, de facto, cijeli život se sastoji, mi smo socijalna bića. Sad je zadnjih godina, to mi kolege koji se baš posebno psihijatrijom bave, kažu da, evo, neki novi entitet su sad se pojavio koji se zove loneliness, znači osamljenost. Rezultat je ovih svih strahota, zatvaranja, znači to je dio, nije depresija kao, nego loneliness, osjećaj usamljenosti, ti si sam u nekom zatvorenom prostoru, nemaš komunikaciju s nikim, jezivo. I to postaje bolest. Dakle, to je apsolutno je moguće spriječiti. Znači, kad vi gledate na koji način nastaje Alzheimerova bolest i u jednom velikom istraživanju Lancet Commission on Dementia, to je Lancet je naš najpoznatiji stručno znanstveni časopis, oni su jednu komisiju eksperata bili prije puno godina osnovali i onda je 2017. izašao prvi report, a 20. drugi i pokazali su da je 12 čimbenika rizika, uklonjivih čimbenika rizika, ako se uklone, prepoznaju uklone, sprečavaju 40% demencija. Halo, skoro svaka druga. A to su vam jednostavne stvari, recimo izmjeriti tlak, ne biti debeo, biti u socijalnim kontaktima, redovito vježbati, ne pušiti, kaj još ima tih, pa isto neka paziti na prehranu, alkoholna pića, ne previše, edukacija u mladosti je nedostatna, isto rizik, znači, dakle, nevjerojatno jednostavno, da tako kažem. I isto tako je za moždani udar se dokazalo da je, znači, 90% moždanih udara, to onog burna od moždanih udara se dogodi zbog uklonjivih čimbenika rizika. Tlak, šećer, srce, masnoće, dakle, mislim, nevjerovatne priče. I zato mi to nastojimo stalno pripovedati, govoriti, dajte ljudi ovo, pazite na te neke situacije koje je moguće izbjeći, ako im stručnjaci su ti koji moraju reći šta je to, jel tak? I može se na internetu naći puno podataka, mislim da ipak smo mi ti koji bi trebali reći, gle, ovo ti je dobro, ovo baš i nije, jel? Ali nek se ljudi onda stvarno, jer jako je važno širenje znanja, sad ima toliko puno znamo, a ljudi na kraju, evo, umiru od demencije, pa to je jezivo.
U trenutku dobijam 1000 misli. Ajde. I gledam u kojem smjeru nastavi dalje, a sve mi je fascinantnije jedno od drugoga. Ono što ja sam sebe pitam dosta često i fasciniran sam sa tom činjenicom, to je barem moje iskustvo, a vidim i prema ljudima koji se nalaze oko mene. Vi govorite da je mozak savršeni organ. I kad imamo tako nešto na raspolaganju, onda mi je zapanjujuća činjenica da čovjek kao biće ima izrazito nisku razinu samokontrole.
Da.
Znači, ako ja recimo sam odlučio da želim ići u nekom smjeru, da želim nešto raditi u životu, želim prestati pušiti, želim više trenirati redovitije, želim promijeniti prehranu, želim biti bolji suprug, želim ono što god.
Da.
I jednostavno nema samokontrole, nema dovoljne discipline da bi svaku od tih svojih želja, ciljeva u konačnici realizirali. Da li je mozak onda savršen organ ili nije?
Mozak je savršen, ali vlasnik mozga nije možda. Ali da se malo žalim, ali mozak je savršen. Mislim, činjenica je da, to je ta volja koja kao nama koji puta nedostaje. Odnosno, previše može neka, čak se i ovisnost razvija. Znači da ljudi kaže, hoću prestati pušiti, joj pa ne mogu jer sam... Sad, on je već imao tu neku fizičku ovisnost, probleme ako prestaje pušiti. Ali zato postoje metode. Imate škola za odvikavanje, škola za debljinu, škola za ovost. Može se sve... Ako se odluči čvrsto, sve se može provesti. Sigurno. I znate da je najveći problem je u tome što... To sam baš sam... Pred puno godina sam jednu od mojih prvih knjiga popularnih napisala Ključ za zdrave dane, mozak i žile bez mane. 93. I onda sam 95. i drugo izdanje čak izašla. To je bila ono popularna totalno knjiga. A tada sam baš naletila u Americi na jednu genijalnu knjigu Stres... Is it worth dying for? Dakle, da li je vrijedno umreti zbog stresa? Napisao je jedan kardiolog koji je ono užasno puno radio, trčao, predavao, ne znam šta. I u bolnici u kojoj je radio je dobio infarkt srca. I onda je, sad se to desilo u bolnici, su ga uspjeli. To je bilo prije tih raznih naših stentiranja i terapija ovih sa visokom tehnologijom. 70 i neke, ali uspjeli su ga spasiti i on je onda shvatio da u stvari je to njegovo reagiranje njega dovelo do, to je on nazvao vrući reaktori, znači osobe koje burno reagiraju, onda im se digne tlak i srce se jako ubrza i tu se troše na neki način. I onda je cijelu knjigu napisao o tome, znači da li je vrijedno umjeti zbog tog stresa koje temelje, i rekao je kad bi ljudi samo 10% ili 5% vremena koje provedu nakon bolesti da vrate svoje zdravlje, kad bi samo toliko upotrebili prije na očuvanje zdravlja, bilo bi famozno. Ali to se obično desi tek kad ljudi se ozbiljno razbole, onda te neke velike odluke ipak provedu u djelo. A dok to nije prisutno, ako je samo ono, ok, hoću biti lepa, neću biti debeo, onda, ali ako je infarkt, onda će se napraviti to. Jel? Dakle,
htio bi se malo i vratiti na ovaj možda onako u domeni nekih misterioznijih tema.
Recite.
Bila osoba koja ovo gleda, bili ja ili vi,
da,
religiozni ili ne,
da,
spomenuli smo Boga par puta, vi ste ga spomenuli, ja sam ga spomenio. Bez obzira na to, meni su ti recimo koncepti u religijama dosta zanimljivi.
Mm-hmm.
Kao što je vjera, koju smo spominjali već,
da,
kao što je molitva, kao što je recimo zahvalnost, čak i kod Dispenze sam čitao isto.
Da.
Zapravo njegova je pojednostavljeno kako recimo iscijeliti neku bolest ili sebe, zdravlje, povratiti, je zapravo da stvoriš taj osjećaj kroz vizualizaciju, stvoriš taj osjećaj zahvalnosti kao da je nešto već tu.
Yeah.
I da si zahvala na tome, iako to sad možda nije u ovom trenutku ovdje. Kako vi recimo promatrate ili razmišljate o tim konceptima molitve? ili zahvalnost.
To je apsolutno neophodno. Bez toga se niš u stvari ne može postići. Mislim da je jedno i drugo ima. Gle, pa molitva je de facto i ta meditacija o kojoj mi pričamo i ulaženje u sebe, to je molitva. Ne? Mislim, predaješ se de facto nečem što želiš i zahvaljuješ se također. I u molitvi se i zahvaljujemo, zar ne? Znači, to je de facto... Mislim, Bogu se preporučiš i zahvališ mu se šta ti je sve dao na neki način. Mislim, gle, u vjere su različite, ali ja stalno govorim, gle, ali Bog je jedan, prema tome nema veze koja je vjeroispovijest, jer je, mislim, prema tome on će sigurno svakom od nas bilo, kako rekao, je li to, ne znam sad, ne znam, nekakva vjeroispovijest istočna ili lijeva ili desna ili ova, mislim, to je sve ista priča. Znači, Bog je energija. To je energija koja je sveobuhvatna i mi smo dio te energije, taj cijeli svijet. Mi smo jedni s drugima, ovaj stol je energija i ne znam, naša ruka i čaša i duša, sve je energija. Znači, samo je gustoća različita. I prema tome mi, ta molitva i ta zahvalnost, to je sve to de facto. Mi tu energiju želimo da bude da lijepo kola, da nema blokada, da nema bolova, da nema loših misli, da nema nečega bolesti, jel? To je bit u suštini.
Super, sad nastavak zapravo, kako se onda pojma koncept duše uklapa u neuroznanstveno razumijevanje
mozga? Neuroznanstveno nikako.
Nikako?
U neuroznanost, neuroznanstvenici bi htjeli ono, znate, neke zrezuckat pa pokazati, pa onda vidjeti, to je to. Mi onaj neki smiješni eksperiment, to ste sigurno i pročitali, ono 21 gram da duša
je.
Ali to je bila neka priča, negdje 900 i neke, kad jedan doktor kao htio pokazati, pa onda nakon što je pacijent umro, on je bio 21 gram lakši nego što je, pa je rekao, to je ta duša koja je otišla, ne znam, neba. Ali to nema veze, to sve, nije on uspio to dokazati, jer su drugi pacijenti u toj seriji, jedan je bio jedan rakši za više, drugi za manje, treći uopće niže. To je smešno, to je, mislim, to nije neki dokaz, ali ja mislim da je kvantna fizika vam malo pokušava tu pokazati da je tu energiju da se kvantificira. Mislim, duša je dobro, to je energija sve. Znači, to je možda malo gušća. Znate da je bilo užasno puno istraživanja vezanih šta je sjelo duše, gdje je ono, u kom dijelu, pa neke su istraživanja, autori su govorili da je to straga u mozgu, negdje između baze mozga i cerebruma. Onda je Descartes je rekao da je to zapravo pinealna žlijezda, to je ono u sredini, kao misli to kao kažemo treće oko, ne znači iza nosa u dubini ravno linija, to je u stvari jedina žlijezda koja je neparna u mozgu, znači to je kao po njemu bila sjelo duše, jer imate ove druge su lijeva i desna, ovo je kao u sredini, pa je to kao, dakle, tamo, da je, to, dakle, puno je bilo tih opisivanja različitih i to su neke filozofske priče i škole i tako, ja mislim duša ne može nestati, materija ne može nestati, jel? Znači, mi smo svi zapravo, ta energija je onda i materija i to je to. Prema tome, duša je najvažnija u stvari.
Da. Kako recimo kao
neuropsihijatar
objašnjavate recimo našu svijest ili realnost koju percipiramo uopće?
Da, svijest zapravo ta realnost, mislim, to je zapravo prepoznavanje onog oko nas, jel? To je ta percepcija de facto. Mi imamo impulse koje dobivamo iz okoline, iz našeg, i to možemo onda na neki način objasniti svojim dosadašnjim iskustvima, znanjem, prethodnim nekim događanjima, ali zapravo tu svijest de facto isto nismo baš ono previše objasnili. Ima puno istraživanja koje govore, čak nalaze i neke grupe neurona koji su možda zaduženi za ono da pokažu koji dio mozga bi bio taj koji je tu svjestan. Ali zapravo je, to je mozak de facto. To, on nam omogućuje da svjesno nosimo se kroz život, a kako ćemo to, percepcija i svijest zapravo nije ista, jer velim, ta percepcija ovisi o našem dosadašnjim, ja mislim, znanjima i načinima razmišljanja, jer možda ono što smo prije pričali, reakcija na recimo neki događaj, tako je i percepcija možda isto drugačija kod nekih ljudi. Nekom se jedna slika jako sviđa, a vama se možda ne sviđa neka, ili neka glazba koju ja obožavam, a veli on joj, ma nema mi to slušati. Znači, evo, to je ta raznolikost, zato smo mi to posebni, svako od nas je zapravo za sebe jedan entitet drugačiji i zato je o tom što pričamo, da ta empatija važna, da se nastavimo razumjeti i omogućiti da svaki u tom svom najbolje brodi.
Mm-hmm.
Tako da percepcije su stvarno različite, ovisne o nizu stvari.
Što možete reći uopće o povezanosti? Malo smo spominjali na početku, bili da. Veza između mozga i crijeva, veza između srca i
mozga. To je sad jako postalo,
mozga.
To je postalo sad jako velika jedna zapravo, veliko istraživanje, kao mozak vaš drugi, crijeva vaš drugi mozak, to je ono gut your second brain, to se sad tako zove, znači cijeli taj, mogu reći, istraživanje, odnosno pristup, i to je sad možda nekih 20 godina, malo manje možda prisutno. I istraživanja su krenula su zapravo od bolesnika s Parkinsonovom bolešću, kad su vidjeli da on ima neke probleme sa prehranom, sa crijevima i tako, i onda su vam našli zapravo da je manjak iz, dopamina. A dopamin je jedan neurotransmiter i hormon koji omogućuje niz stvari u organizmu, a kod Parkinsonove bolesti i ga nema dovoljno, on se izlučuje u onoj crnoj jezgri u mozgu, ali se 50% dopamina izlučuje iz sluznice tankog crijeva. I to se onda vidjelo istraživanjima, da je ta količina dopamina kojeg nije dovoljno, nema dovoljno, pa se simptomi Parkinsonove bolesti zato su izraženi, da je to ipak izgleda zbog tog što ovog ima manje koji se izlučuje iz crijeva. Onda su vam našli da 90% serotonina, ono ko smo spominjali smo ga, znači kao hormon sreće na neki način, se izlučuje iz crijeva. Znači niz bolesti se de facto dogodi jer je ta količina koja nam je potrebna za funkcioniranje cijelog organizma preko tih uputa od strane mozga se ne događa jer su crijeva ne funkcioniraju kako treba. Recimo depresija vam je jedan od isto bolesti za koje se misli jer tog serotonina onda nema dovoljno ako je probava loša, i zato se počelo s tim. Mi imamo te triljune ovih bakterija koje su nam dobre, koje nam trebaju, koje omogućuju metabolizam i sve skupa, to su ti mikrobiom, ne znači mikrobiota, to se mora funkcionirati lijepo i da probava bude kak treba, i onda da de facto se sve je dobro, nema bolesti. Međutim, ako se ljudi loše hrane, ako prevladavaju to neke loše bakterije, ako dolazi do, ako zbog stresa dolazi do one strahote izlučivanja, znači manjka kortizola, onda se znači imunitet uništava, a to je najčešća priča zašto se to onda s tim crijevima dogodi, onda se to manifestira bolestima uglavnom, evo, i ovim neurološkim između ostalog. Znači, spomenula sam Parkinson, ali je i depresija je recimo, možda ni udar čak ima isto nekih, ono kao da se nešto dogodi prethodno u tim crijevima, pa se ne izlučuje ona količina protektivnih tvari koje nam je potrebno da bi funkcionirali dobro. Tako da je užasno važno je to područje. I sad je na sreću se jako istražuje puno. Sad imate sve silne probiotike, prebiotike, govori se šta od hrane treba jesti, šta treba izbjegavati, šta ste, imate food for brain, food not, sve moguće razne upute. I baš je jako puno i u literaturi prisutno i mislim i za lajke isto, jako puno znanja sad na sreću se plasira i puno se o tom govori, ima i ti podcasta isto puno o zdravlju crijeva i mozga, jer je to očito povezano jako.
Došli smo do onog dijela i zapravo onoga što mi možemo napraviti. Jako je čest narativ genetike i onoga što smo dobili rođenjem, što smo dobili od svojih predaka. Kako komentirate recimo epigenetiku i kako komentirate zapravo našu sposobnost da kroz dizajniranje životnog stila utječemo na promjenu svog općenitog stanja bića, zdravstveno stanje, tako dalje, kroz svoje navike i svakodnevne neke aktivnosti?
Super pitanje, odnosno konstatacija.
Gledajte,
70. godina kad su pronašli DNA, RNA i tak dalje, kad smo rekao, evo kromozomi, genetika, mi ne mremo ništa protiv svoje genetske karte, s tim smo rođeni i tak će nam se onda dogoditi ove bolesti i tako dalje. I onda je na 100 godina, bilo je onda tada, jako puno se o tom pisalo, radilo, dakle genetika je otkrivena i ne možemo se mi protiv nje boriti. Međutim, onda na sreću su postojali ljudi kao što je Bruce Lipton, koji je malo se umorio od toga, on je i studentima pričao o toj genetici, onda je shvatio da je to zapravo malo ipak pretjerano. Toliko se, to je onda znači de facto, ti puštaš sudbinu svoju u ruke genetici i ne želiš si pomoći na neki način. Znači, to je defetistički stav, totalno, da ne možeš ništa napraviti protiv. I on je onda onaj eksperiment napravio, pa je podokazao da se zapravo možemo mi svojim mislima masu toga napraviti, možemo kompletno promijeniti, dakle, aktivirajući neuroplastičnost, promijeniti, znači, i izliječiti se i napraviti masu stvari za boljitak svoj i dulje živjeti, zdravije živjeti i sve ostalo. Onda su ga tamo oni njegovi kolege malo krivo gledali, pa zapravo nije više poslije bio na Stanford, nego je otišao negdje na Karibe i tamo živi i uživa i predaje i dokazuje, dokazuje sve ovo što je on rekao. De facto je epigenetika je nešto, znači utjecaj okoline, utjecaj naših misli, utjecaj različitih impulsa iz okoline je taj koji je važan i mi moramo to osvijestiti i micati. Znači sad baš smo nedugo imali neka istraživanja da čak air pollution, zagađenje zraka je jedan od čimbenika rizika koji može utjecati loše na to da dođe do moždanog udara, do srčanog udara, do povišenog tlaka. Znači, jer smo, baš ono što sam rekla, svi smo jedni s drugima povezani. I atmosferski tlak je taj koji djeluje na naš tlak u organizmu. Znači, to sve je zaista u vezi i mi smo ti koji moramo prepoznati šta od toga kod nas nije usklađeno na neki način i onda to u svom životnom stilu stvarno možemo promijeniti. Jer je to mogućnost da onda stvarno ljudi žive zdravije i bolje. Ali to je sve na bazi te neuroplastičnosti. To je dokazano sve. Znači, to su mehanizmi koje Bog je to smislio, da bi nam mozak omogućio da ga možemo, znači, kako ga držati zdravim, mijenjajući te svoje i misli i i imunitet i sve ovo ostalo, znači i boreći se protiv kroničnog stresa, ne? Mislim, to možemo puno napraviti, mi u tom, to je kronični stres je nešto što, znači to je ono što sam na početku spomenula, ili mijenjaš ili se prilagođavaš, a kronični stres je zapravo kad se ne prilagodiš i ne mijenjaš, nego se daš mlijet od nečeg kad ti ne paše, ne? Znači, ako je neki mobbing na poslu, on se mičeš tog posla, ako te nervira, neću reći sad muž ili žena, onda se mišeš iz te situacije. Tak, ako te ne vjeruju desa, onda njih pošalješ da idu nekom drugom, mami ili baki. Tak? Dakle, mislim, neke stvari se stvarno mogu, ne smijemo to, ništa simplificirano ne smijemo gledati, to je kompleksno sve. Znači, ali imati na umu da smo mi ipak na neki način gospodari svoje sudbine. Znači, nisu ti geni. Oni jesu odrednica, ne mogu reći da nisu. Mislim, smešno, pa mi, znate da i boja očiju, ne znam kaj je zapravo vezana na tu genetsku. Znači, ali, na primjer, ja sam znala reći pacijentima kada ono kažu, ma, moja mama je umrla od moždanog udara, tata je imao Alzheimer, onda šta sad, ja mogu i pušiti, piti, onak, neću niš promijeniti, meni će se to isto dogoditi. E sad, to neće. Znači, ti možeš kompletno, baš sa takvom obiteljskom anamnezom, možeš djelovati na sebe da se ne razboliš. Jel? Dakle, ali to zato mislim da je bitno da se o tom govori i da se ljudima ukazuje da je ta epigenetika je snažna i zaista se, pa evo ono što smo pričali onim ljudima kako su malo bili ono kao pomlađeni, to isto ta, oni su promijenili okoliš, bili su nekako tam je, ne znam, namještaj iz 70-ih, svirala je glazba, čitali su te novine, znači ta okolina je onda bila promijenjena u onom skladu tog što se željelo postići.
Kako to izgleda recimo kroz vaš život iz osobne priče u praksi što se tiče životnog stila i tih navika, koje su navike recimo onako kako bi ih složili po prioritetima da su bitne, koje najdominantnije utječu na kvalitetu našeg života, našeg zdravlja.
Ja samo misli
koji su to?
Misli su vam misli
broj
sve,
jedan.
To
onda
je broj jedan, da.
Šta bi bilo dalje, neka tijelo vježba, prehrana?
Da, obavezno, ne, pa to je sigurno je, gledajte, sve su ti stupovi de facto zdravlja mozga. Tijelo vježba je jako važna, zašto? Jer ona vam za vrijeme tijelo vježbe vam se de facto povećava količina BDNF-a, to je brain derived neurotrophic factor, ne znam, to uopće nema hrvatskog imena, znači brain derived, mi ga sami izlučujemo u hipokampusu, to je dio mozga, a taj neurotrofin je potreban za pamćenje, koncentraciju i za raspoloženje. Znači nama je za sve kognitivne funkcije i za raspoloženje treba taj BDNF. Ljudi koji nemaju dovoljno, jer ili su starili, ili su se razbolili i taj njihov hipokampus više ne izlučuje, mitohondrije su im oslabili, i dakle njemu treba nešto dodatno da ga aktivira, a tu je tjelovježba, jer ona ali kod te tjelovježbe uvijek naglašava kak je najdivnija i najkompleksnija tjelovježba, odnosno fizička aktivnost, vam je ples, jer ples je ono fantazija, zato što tu slušaš glazbu, prepoznaješ ritam, obično plešeš u paru i onda zrcalni neuroni gledaju ekipu oko tebe koji isto tako plešu i još dodatno te aktiviraju. Prema tome, to je ples je ono ludnica kak je vrijedan ples.
Da.
Je. Ali mislim, sad ja više nemam gdje plesati, ali mislim, mi smo prije u glazbenom zavodu plesali i mislim, imali smo mi one lepe plesali. Sad vi mladi ste imali, ne znam, vi ne plešete više, vali ili da.
Ha? Nažalost ne, a imao sam jedan period života gdje sam išao u školu plese sigurno duže od 6 mjeseci, 6 mjeseci do 9 mjeseci.
Pa da, super.
I stalno ponavljam si to i nikako da reagiram i da promijenim način razmišljanja i djelovanja. To mi je bio jedan od najljepših perioda u životu,
to, iskreno. To je super priča. Da. Super priča.
Ti si isto prestala plesati.
Evo drugi ples. Ne, ali plesam se možeš sam u stvari. Čak mislim, uz neku glazbu se čak može malo gibati. Jedan eksperiment sam mislim dokazan u onom proceedingsima Američke akademije, objavljen rad jedan. Dakle, grupa vježbača u teretani i grupa plesača vadili su im krv na nivo BDNF-a prije početka vježbanja i onda plesači su vam imali u histogramu ovak visoke, a ove oznojne iz teretane tri put manje. Znači, dokazano, isto iz krvi izvađano, to je dobro, jedan ima puno tih, puno dokaza da je ples jako baš koristan i da nam omogućuje i to kretanje i može i motoriku, ali i taj BDNF koji je bitan. Znači, fizička aktivnost, izaberete se onu koja vam se zapravo najviše sviđa, jer da vam se glupo je raditi nešto da ono zato što moraš tjelesnu aktivnost i onda vježbaš i ljud si zato. Ne? To onda totalno se poništava. Znači, nešto u čem čovjek zapravo uživa, a koristimo. Onda prehrana je super bitna isto. Prehranu stalno spominjemo, jer ona sad je na cijeni i istražena i dokazana mediteranska prehrana za zaštitu kao zdravlja mozga. Hrvatska je inače zemlja koja je mediteranska prehrana u Hrvatskoj na obali i otocima i ušla u registar nematerijalne svjetske baštine UNESCO prije 10 godina, ali to nije baš osvješteno međunarodom. Ja znam kad sam dođem u neke, kad smo organizirali kongres u Puli, onda me upoznaju sa tim master šefom, ja velim, je pa krasno, sad ćete moći gostima staviti neke deplijane da u restoranu jedemo svjetsku baštinu. On me gleda, nema pojma, niko nema o tom pojma, ali to je dokaz, unutra smo u tom, znači UNESCO-ovom nekom registru, da tako verujem. Ali mediteranska prehrana je ovo kad naši dalmatinci jedu. Znači ribe, 1-2 puta na tjedan, zeleno povrće, ono povrće tamnih zelenih boja, voće, maslinovo ulje, to su one nezasićene masne kiseline, jel, onaj, u maslinovom ulju najviše, i u ribama, i onda kažu čaša crnog vina, ne? Dakle, to je onaj francuski paradoks, da je crno vino zbog resveratrola i polifenola na neki način korisnije, jer kao antioksidans, nego bijelo, a ja se uvijek nasmijem, jer pa kak vi pijete bijelo vino, a promovirate crno, ja zato što moram mogu popiti 2 čaše bijelog, da onda dostignem učinak 1 čaše crnog. Prema tome, to vam je to je ta mediteranska, nije to mudrost nikakva, ali ima puno tih raznih mediteranskih. Znači, počelo je sa mediteranskom prehranom na Kreti, jer je to siromašni otok, oni su imaju neki kozi sir, paradajz i malo maslinovog ulja, ne? Znači, ima i puno bogatijih tih prehrana i još je bila Nordic diet svojevremeno aktualna i dalje. Znači, oni imaju isto to, samo imaju ribe koje nisu naše, ne znam, srdelice iz kuše, nego imaju one losose, haringe, one sjevernomorske ribe, ali one isto imaju nezasićene masne kiseline u sebi. Tako da de facto i ta Nordic diet i ovaj Mediterranean, to je sve jako korisno. Onda se spominje keto dijeta, to je sa jako izbjegavanje kompletno ugljikohidrata, pa onda imate, sad ima stotinu vrsta paleo dijeta, ova dijeta, on misli, ono dijeta znači ne dijeta, nego znači prehrana kao ona neki, onda su i smislili takozvani mind diet, znači mind engleski, znači jel, um na neki način, to je kombinacija mediteranske i DASH diet, to je diet to stop hypertension, znači prehrana koja onemogućuje povišen tlak. Znači tu je sa isto ono što manje ovaj, što manje ovih zasićenih masti i ugljikohidrata i da ima puno u stvari zelenog povrća i voća sa magnezijem koji se jer taj i kali, jer kali je taj koji omogućuje da tlak bude niži. Znači isto povrća što više, znači to je kao mind diet da koristi da se ne razvije recimo Alzheimerova bolest ili demencija neke vrste. Onda imam vam raznih ingredijenca, recimo za kokosovo ulje se smatra da je silno korisno jer sprečava nastanak demencije, zato što isto se razgrađuje na način da ulazi kroz krvno-moždanu barijeru i omogućuje korisnim tvarima da uđu u mozak i da ga prehrane. Tako da. Onda vam ima ovih nekih dodatnih dodataka hrani, recimo kurkuma koja je dobra za podizanje imuniteta, pa C vitamin također diže imunitet, cink isto tako podiže imunitet, znači D vitamin je sad na cijeni jako, B6, B12, mislim to su sve, i to imamo ili nemamo u hrani, ako ljudi ne misle što jedu, mogu i ne imati dovoljno tih vitamina i minerala u svojoj hrani, jel? Posebno zato što sad ipak živimo na nekim uzgojenim i žitaricama i povrćima i ko zna kaj mi u tim velikim centrima kupujemo, kumica ima sve manje koje nosu iz svojih vrtova, jer dakle, mislim, nažalost, je ona zdrava prehrana, pod stvarno zdrava, i jedino imaš neki svoj vrt, a to niko od nas u gradu nema, ne? Tako da ovisimo, ipak ima nekih OPG-a, možete napraviti s njima neki deal da vam donose, moji neki susjedi imaju, donosi.
Ima takvih aplikacija sad.
Ima, ali to je okej, okay. Ja mislim da to bi ja podržala uvijek, jer mislim, jako je važno znati što jedeš, a ne ono jesti neke ovo. O, kad vi gledate sad tih pekara i ovih raznih kioska gdje se može kupiti te kroasane, mislim, nemam niš protiv kroasana, ali mislim, ne, ovo, mislim, i ti mladi jure, samo to jedu, to nekako brzo tijesto i tako, to je jako loše. S tim se uništava zapravo ta probava o kojoj smo govorili koliko je bitna.
Šta bi mogli još dodati u te stupove zdravlja? Znači, rekli smo tijelo vježbu, rekli smo prehranu, pretpostavljam da možemo dodati o čemu smo pričali već, nekakve mindfulness
da,
tehnike ili
tako
nešto.
To borba, sigurno. Ili i stres priča, stresom, znači da. Stress relief, znači nošenje sa stresom. Uh-huh. Onda, znači, taj brain fitness spominjamo za ljude koji su malo starije dobi. Znači, kad odu iz radno aktivnog nekog svog dijela života, i to je posebno za muškarce koji su bili recimo šefovi neki veliki, onda one lepo odu u penziju i nisu, jer su se posvetili tom poslu u potpunosti, nisu smislili nikakav hobi niti nešto čim će se baviti kad to prestane. I onda se jutro probude, mobitel ugašen, laptop zatvoren, žena ide na živce, ona bi s frendicama išla na kavu, on se tam neke hoće, a ne zna šta bi sa sobom, razumijete? Jer to je, da, to je nažalost istina. I onda vam se dogodi to, jer koga više, ono kad je otišao s posla, nitko te ni zove, niti tome, jer su to čekali da su te se riješili. A nije ostvario prijateljska druženja, jer prijateljstva su ključna. Ona, ok, imaš iz škole, mislim, jer poslije su sve zapravo kolegijalni odnosi većinom. To je onda, je dok si na poslu, pa ok, ali prijateljstva su stvarno ona koja još negdje u gimnaziji zadnje kaj možeš doživjeti. Poslije, mislim, baš nekih velikih prijateljstva nema, jer su malo previše konkurencija, ako ste ista struka, pa ljubomore, pa tak. Dakle, ali druženja jesu. Jako je bitno imati stalno socijalne kontakte, baš zbog toga što sam rekla da nam trebaju impulsi. A taj dotični gospodin vam onda tog nema, jer onda on lepo sjedi, počne buljeti u neku televiziju koju ni ne gleda, popije limenku pive, ne znam kaj, i to vam tako, shvati da nikom ne treba. To shvati nakon vrlo brzo vremena kad ga nikog niš ne zove. I onda, znači, to je polako put prema depresiji, jer shvatiš da si zapravo u život porajtao, u nekak posvećen nekom poslu, poduzeću, dobio neku nagradu, ali zapravo ko si sada, jel tako? I onda vam ta depresija na kraju ide u demenciju. Zato što zbog tog manjka impulsa i zbog tog što nemaš volje da bilo kaj radiš, onda nema više poticaja tih koje mozgu trebaju I onda je pamćenje sve lošije, raspoloženje sve lošije, pa pamćenje, zaboravljivost pojačana i to je to. I to je katastrofa. Onda ni neće jesti, jedu loše, neki sendvič ili ništa. Ne, i, mislim, i sve skup je grozan put, a nažalost je to fiziologija koja se, patofiziologija da tako velim, koja se događa. Znači, treba misliti na sebe i svoj život još u tom dok si juriš iz jednog posla za drugi, jedne sastanka na drugi, jednog predavanja. Znači, treba osvijestiti sebe i imati tu neko vrijeme za sebe. Znači, to je onda, rekli smo, onda tu, ti ljudi trebaju taj takozvani brain fitness. Znači, treba vježbati malo te moždane funkcije da ne bi zakržljale. Znači, tu uvijek onda kažemo učenje nekih novih znanja, neki drugi jezik još da se nauči, ili da ideš, ne znam, neku novu karijeru, počeš slikati nešto ili rješavati ove razne rebuse, križaljke, sudoku je sad na cijeni, u svakim novinama se može naći. Prema tome, ne može se reći da nema tih različitih, onda kažu da bi mogli, ne znam, pisati nešto. Pa u svakom slučaju, nešto što vas isto tak zabavlja, ali moraš se na neki način natjerat da to radiš, jer najpogubnija je ta priča s tom loneliness and depression, to je to. Znači, to je, taj fitness, to je jako bitno. I onda sljedeća stvar su ti socijalni kontakti. To vam je apsolutno super bitno, jer ako se ljudi osame, meni se često desi kako neurološki pacijenti vam imaju problem i sa samoćom i slabijom pokretljivošću i onda ne znam, kaj se u gradu događa? Odeš, recimo, završiš tu svoju karijeru, još kao 2-3 godine funkcioniraš, sve slabije možeš hodati, sve slabije izlaziš van, deca imaju jure sa svojim karijerama i onda ti ostaneš u nekom stanu, eventualno neka susjeda donese neku salatu, grozno. Ljudi, kvaliteta života je onda nula. A to apsolutno ne mora tako biti i ne smije tako biti. Znači, tu moramo isto uskočiti s tim da trebamo se aktivirati u tom dijelu života. I vježbati, i plesati, i slikati neka, i pisati pjesme, svašta. Može se one soare neke koje su prije radili, pa je neko svirao na klavir, pa su drugi pljeskali. U salonima, doma. Ne mora se ići nekam daleko.
Zato sam ja tako djecu kasno pravio da se još uvijek moram baviti s njima.
A to je divno, to je super, to je pred djeca su...
Meni nikad neće biti dosadno, uvijek ću vježbat most.
Pa to je divno, ali djeca su izvor svega, to je divota, super, prekrasno.
Prvi kontakt kad sam imao s vama, kad smo se čuli telefonski, da. Osjetio sam tu životnu energiju i vedrinu i radost i koju imate u sebi, pa evo, nekako bih vas volio pitati koji je vaš, zapravo, jedan od glavnih postulata ovog brenda Lud je da ja zapravo zajedno sa svojim gostima istražujem koncept uspjeha ili koncept ispunjenja, pa sad vas pitam sa bogatim životnim iskustvom kako vi to definirate, što je uspjeh za vas?
Šta je uspjeh?
Da.
Sad visi šta vam se na neki način vas ispunjavalo tijekom života, ne? Mislim, mi imamo različite karijere. Bila je jedna genijalna, mislim, ili film ili knjiga o dvije prijateljice koje su svaka radile. Jedna je bila super poznata, ne znam kaj, manekenka ili neka znanstvenica sa velikom karijerom, a druga je bila mama s 4 djece. I onda se zastanu jedna s drugom nakon, ne znam, puno godina i jedna druga je užasno zavide. Jer neka, recimo, menadžerica je vapila za tim da ima djecu, unučad, muža i obitelj, a ova druga gospođa koja se s tim bavila, ona mislila da sam bar... Bila sam odličan džak, da sam barem napravila to, naučila, napravila kao što je ta moja prijateljica. To mi je to. Dakle, ovisi zaista šta ste si uzeli nekako, šta vas, kam vas život odvede. Ali ispunjenje je uspjeh je da taj neki svoj cilj ste ispunili na kraju u tom životu. Znači, mislim, da budeš zadovoljan, to je uspjeh. Ne? Da budeš zadovoljan sa svojim životom, a ne da tražiš
Jeste vi zadovoljni sa svojim životom?
Ja sam super zadovoljna. Meni je,
to se vidi na ovom.
Da, ja sam super zadovoljna. Mene je Bog stvarno obdario s time da... Mislim, ja mislim čini da skoro mi sve na neki način uspjeva. Nisam nikad bila nervozna, niti da sam imala što sam zakinuta. Znate, ono kad vam krene sa elipotizi, odličan džak, pa onda svi te nekako malo i hvale, pa onda doma svi hvale, pa to je sjajno. Onda se poslije počneš ti druge hvaliti. Dakle, ne, moram reći da mislim super. Imali smo obitelj divnu i nažalost, moj suprug je umro prije 7 godina jer je bio bolestan jako, ali mi smo prekrasno živjeli, putovali, tako da on je bio totalno druga struka, bio je arheolog, karikaturista, bavio se umjetnošću, dakle, to je mene onda još ispunjavalo u drugom smjeru, pa smo zajedno išli još na neke njegove lokalitete gledati, tako da mislim, bitno je da se čovjek zapravo zadovolji, da ostvaruje svoje ciljeve, ali ne ono pod svaku cijenu, da se onda nerviraš ako ti se ne, jer onda malo promijeniš, ne? Cesta ide ravno, ako tu ne mreš, onda ideš tu. A to treba malo, to kad malo dulje živiš, onda shvatiš. A mladi to ne misle da je tako, oni hoće ravno. Oni ravno glavom kroz zid i to je to. Jel? A to je šteta, jer onda boli glava, da. Mislim, može se masu stvari postići sa umlajtungom jednim. Mm.
Malo prije ste spomenuli to, meni se nekako došlo do mene u zadnjih par dana,
da
zapravo ta vjera da si sretna osoba ili da te prati sreća,
da.
Tako ste se nekako bili izrazili.
Pa da.
I možda isto nešto što ti pomaže u životu, što ti život čini ljepši.
Pa to apsolutno isto.
Lagodniji.
Pa lagodnijim, da, naravno, jer mislim, da, jer mi se, ako se nerviramo, ono to je recimo pod nekim... malo kolokvijalno rečeno, ako te neke stvari, onda zapravo si sam kriv zbog toga. Jer smo rekli da se makneš od toga kad te nervira, ne, prema tome. A sigurno se može puno stvari promjenom tog nekog našeg fokusa promijeniti i da se onda dobro osjećaš i budeš zadovoljan i sretan.
Uživao sam u razgovoru s vama.
Hvala. Meni isto bilo baš jako ugodno.
Hvala vam na gostovanju. I
ma molim, pa meni hvala na pozivu. Meni je ovo baš bilo veselje.
Hvala vam puno.
Eto ga, super.
Ništa, vidimo se uskoro. Bok.